راديون أوروبا إليرنغا شكوبي زريتا حيرا يحياغا
راديو أوروبا إلير بوريني يواي إنفورميمت
Në një summit urgjent në Bruxelles është rënë dakord për krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve. Udhëheqësit evropian dhe ata të Ballkanit janë pajtuar po ashtu për rritjen e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve. I dëgjojmë hollësitë e tjera në materialin që pason. Zyrtarët në Kroaci kanë thënë të hënën se mbi 13.000 migrant kanë hyrë në këtë vend nga Serbia gjatë 24 orëve të fundit. Në të njëjtën ditë, policia në Sloveni ka thënë se afro 10.000 migrant kanë hyrë në territorin e saj nga Kroacia. Dhe autoritetet në Gjermani kanë bërë të ditur se 15.000 veta kanë arritur atje gjatë fundjavës nga Austria. Udhëheqës evropian dhe të Ballkanit janë pajtuar të dielën vonë për një plan bashkëpunimi 17 pikësh për të përballuar fluksin e migrantëve që ikin nga varfëria dhe dhuna në Afganistan, Siri dhe Afrikë përmes gadishullit ballkanik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se një pjesë e planit përfshin krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia në Gjermani. Juncker ka thënë se Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, do të ndihmoj Greqinë për të rritur kapacitetin e pritjes për refugjatë me 30.000 vende të reja deri në fund të vitit 2015. Ai ka thënë se Greqia dhe UNHCR-ja do të punojnë po ashtu për të siguruar subvencione për qira. Juncker ka thënë se mbështetja financiare për Greqinë dhe UNHCR-n pritet të shpërndahet. Ai ka shtuar se UNHCR-ja do të mbështesë rritjen e kapaciteteve për pranim të refugjatëve edhe përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Juncker ka thënë se mbështetja për këto projekte do të vijë nga institucionet ndërkombëtare financiare si Banka Evropiane e Investimeve, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës. Juncker po ashtu ka thënë se liderët e Ballkanit janë zotuar se do të shpërndajnë informacione për refugjatët dhe se do të përmbahen nga ndërmarrja e vendimeve të një anshme. Agjencia Kufitare e Bashkimit Evropian Frontex pritet të shtojë aktivitetin përgjatë kufive të Maqedonisë me Greqinë dhe Shqipërinë. UNHCR-ja po ashtu do të ketë një rol më të madh për të siguruar se të gjithë migrantët që kalojnë kufirin regjistrohen. Frontex planifikon të forcojë kufirin edhe midis Bullgarisë dhe Turqisë. Një tjetër pikë e planit 17 pikësh është rritja e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve dhe trafikuesve të qenjeve njerëzore. Rol këtu do të ketë edhe mbështetja nga Europoli, Frontexi dhe Interpoli. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila i ka dhënë shtytje samitit në Bruxelles, ka thënë pas bisedimeve se Evropa duhet të tregojë se është kontinent i vlerave. Kontinent i solidaritetit.
Wir sind alle der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet. Wir haben
Të gjithë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi konventës së Gjenevës për refugjat, kemi disa kërkesa për dinjitet njerëzor, ka thënë Merkel. Si pas organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 650.000 migrant kanë arritur në Evropë për mes detit këtë vit, por numri i sakt me gjithatë nuk dihet. Konflikti në Siri vazhdon të jetë shkaktari më i madh i migrimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit ka goditur rajonin Hindu Kush të Afganistanit, ndërsa është ndjerë edhe në Pakistan dhe Indi. Zyrtarët në Pakistan kanë raportuar për 120 njerëz të vrarë, ndërsa ata në Afganistan për më shumë se 30. Korespondentët e Radios Evropa e Lirë në Pakistan thonë se tërmeti ka prekur më së shumti luginën Swat. Dridhjet e tokës kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike në disa rajone. Po ashtu ka pasur rrëshqitje dheu dhe ndërprerje të trafikut në rajonet të ndryshme të Kashmirit, pjesës që administrohet nga India. Zyrtarët afgan kanë bërë të ditur se talibanët kanë gjuajtur me gur deri në vdekje një vajzë 19 vjeçe në qytetin Firozkoh në provincën Gor. Zyrtari i policisë lokale, Muhammed Zaman Azimi, ka thënë radios Afganistani i Lirë se vajza e identifikuar si Rokshana është vrarë një ditë më parë. I fejuari i saj Muhammed Gyl, 23 vjeç, është rrahur me kamzhik. Çifti raportohet se ka ikur nga familjet e tyre në përpjekje për të gjetur një vend për të martuar. Qeveria e presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka hedhur poshtë deklaratat e organizatës Human Rights Watch se sulmet ajrore ruse në Siri kanë shkaktuar dhjetra viktima civile. Kemi parë një numër të madh të gënjeshtrave të gatuara në media, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov. Në 25 tetor, organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch i ka bërë thirrje Moskës që të hetojë raportet për vrasjen e 59 civileve. Peshkov ka thënë se ushtria ruse zgjedh me kujdes caqet e sulmeve. Policia belge ka arrestuar një person i cili ka ikur pasi ka bërë përpjekje të përplas makinën e tij për portat e një kazerme ushtarake në Flavine, afër qytetit Namur. Mediat lokale kanë raportuar se rojet në kazerm kanë shtënë gjatë këtij incidenti, por se nuk është plagosur askush. Pas përpjekjes, shoferi ja ka dalë të largohej, ndërsa makina ka mbetur e braktisur. Nuk janë dhënë detajet të tjera, me që prokurorët thonë se hetimet po vazhdojnë. Mishrat e përpunuar, si proshuta dhe salqiqet, shkaktojnë kancer. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar një raport ku thuhet se 50 gram e mishit të përpunuar në ditë rrit mundësinë e zhvillimit të kancerit në zorrën e trashë për 18%. Agjencia Ndërkombëtare për Hulumtim të Kancerit, e cila është pjesë e OBSH-s, ka thënë se mishi i përpunuar do të vendoset tani në grupin 1 të shkaktarëve ku bën pjesë edhe duhani. Mishi i kuq që përfshin mishin e viçit, qingjit dhe derrit është vendosur në grupin 2. Ky klasifikim pasqyron faktin se ka prova të kufizuara se mishi i kuq shkakton kancer. David Bowie ka konfirmuar se albumi i tij i ri do të titullohet Black Star dhe se do të dalë në shitje për ditëlindjen e 69 të tij më 8 janar. Këngëtari britanik ka bërë publik lajmin në faqen e tij zyrtare në Facebook. Ai ka shtuar se kënga e katërt e albumit do të titullohet po ashtu Black Star dhe se ajo do të lansohet më 20 nëntor. Albumi i fundit i David Bowie ka qenë The Next Day dhe ka dalë në shitje në vitin 2013. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.